Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTVn studioita täältä Suomen Keravalta. Ja seuranasi tässä lähetyksessä ovat Hannu Haukka, Kenneth Grönroos, Andreas Wirt sekä minä Jori Asikainen. Ja kuulemme myös haastattelun suoraan Israelista. Tämä on Itäraportti. Tuottajana toimii Laura Haukka ja äänittäjänä palvelee Petri Männistö. Tervetuloa mukaan. Ja Kenneth ja Hannu, tervetuloa takaisin Suomeen. Minkälainen reissu teillä oli, Kenneth Grönroos?
Jaa, me olimme Etiopiassa ehkä ensiksi kerron ja tulemme sieltä ihan pari päivää sitten. Tehtävänä oli nyt valmistaa uusi kaupunkimissio.
Olemme kuulleet hiukan uutisia jo tästä valtavan kokoisesta Mekane Jesu-kirkon kanssa yhteistyössä nyt tehtävästä mediamissiosta, josta olitte puhumassa ja keskustelemassa. Kerro hiukan taustaa Etiopiasta. Se on muslimivoittoinen maa, mutta siellä on myös vahva kristinusko, vai kuinka?
Joo, oikeastaan mä sanoisin, että perinteisesti Etiopia on kristillinen maa, mutta tämä muslimikasvu on ehkä kuitenkin tullut vähitellen enemmän ja enemmän, niin kuin Afrikassa on tapahtumassa monessa maassa. Mutta siinä on maailman vanhempia. Mä uskon, että koptinen kirkko Egyptissä on se vanhin, ja sitten tämä ortodoksi kirkko, joka on hyvin vanhat perinteet. Ja se on tietysti leimannut koko tämän maan kulttuuria todella paljon, että siinä mielessä Etiopia on hyvin toisenlainen Afrikan maa kuin monet muut, kun lähdemme etelään, missä on ollut pakanallisuutta niin kuin taustana. Tämä on vielä tänäkin päivänä hyvin vilkas tai voimakas ortodoksinen kirkko, joka on näkyvissä eri tasolla. Hyvin vanhoillinen, hyvin, mitä sanoisin, perinteinen ja niin poispäin. Mutta kun olimme siellä, nyt juhlittiin, siellä oli vuoden suurempia juhlia, tämä Epifania, siis Jeesuksen kastamisen päivä. Ja se on valtava iso juttu Etiopiassa. Kadut olivat liikenne suljettuja ja sitten oli paljon juhlaväkeä kaduilla. Tanssittiin ja laulettiin ja rummut olivat käytössä ja papit. Hyvin värikäs tapahtuma eri paikalla kaupungissa. Ja se kertoo jotain, että kyllä on paljon ihmisiä, joka tämä on hyvin, hyvin voimakas osa Etiopian kulttuurissa. Mutta seremoniat ei auta ihmisiä muutokseen.
No me muistamme jo Uudesta testamentista apostolien teoista, missä Etiopia mainitaan. Se oli yksi näitä maita, mihin kristinusko lähti heti leviämään. Mutta tähän vaiheeseen, tähän noin 2000 vuoteen, mahtuu paljon asioita. Hannu Haukka, minkälainen suhde Etiopiassa on ollut esimerkiksi kommunismin ja kristinuskon välillä?
Niin me saimme tietää matkan aikana, että oliko se vuonna 1961 tai niillä paikkeilla kommunistit saivat hallinnan Etiopiassa. Ja silloin koko maanpäällien seurakunta syöstiin maan alle. Pappeja vangittiin ja seurakuntia suljettiin ja kristittyjä vainottiin. Mutta siinä aikana, kun oli näitä vainoja, niin seurakunta tuntui lisääntyvän ja voimistuvan maan alla. Ja sitten kun koitti tämä uusi vapaus, jonka me olemme nyt nähneet ja sen todistajia, niin me näemme, mikä valtava hedelmä tässä on ollut. Se johtuu siitä, että seurakunnat olivat perustaneet näitä kotikokouksia ja kotitilaisuuksia pitkin poikin maata. Ja näiden kautta he saivat myöskin sitten nähdä suurta lisäystä seurakunnissa. Ja kun tuli tämä vapauden aika, niin he olivat jo niin kuin sanotaan niin kuin vireessä, täydessä niin kuin eteenpäin menon modessa. Ja se seuraus on se, että siellä on semmoisia kirkkokuntia, jotka ovat muun muassa, niin kuin Kenneth sanoi, Mekane Jeesus kirkkokunta, niin siellä on 15 miljoonaa jäsentä. Ja sitten on muita, joissa on myöskin samalla tavalla siis kymmeniä miljoonia voidaan sanoa. Tietysti maassa on myöskin muslimia ja siitä varmaan tässä puhutaan myöhemmin, mutta seurakuntien väkiluku on hyvä. Mutta sitten tulee ne huolet, kun tulee tämä nykyaika. Ja seurakunnat ovat huolestuneita siitä, että ne, jotka kärsivät nämä vainot, sanotaan 30-40 vuotta sitten, se sukupolvi ei ole enää johdossa, vaan nyt on nuoria. Ja mikä on se heidän ote seurakuntaelämään ja mikä on koko sen uuden sukupolven niin kuin suhtautuminen Jumalaan ja seurakuntaan, niin nämä ovat suuria huolenaiheita. Saa nähdä.
Niin, onkin sanottu tämä vanha sanonta, että seurakunta kestää kaiken paitsi sen, että sillä menee hyvin. Eli ehkä näistä ismeistä suurimpia uhkia eivät niinkään ole ateismi tai kommunismi, vaan kenties materialismi. Mitä näitte matkallanne viitteitä tästä?
Ja, joo, se on tietysti näin, että niin kuin monessa Afrikan maissa tämä nuori sukupolvi on äärimmäisen suuri osa väestöä, että puhutaan, että 45% maan asukkaista on alle 15 vuotta. Se on meille Suomessa melkein vaikea ymmärtää tämän nuori maan väestö. Ja kyllä tämä on nyt kirkoissa suuri haaste, millä tavalla voimme tavoittaa nuori sukupolvi. Ja vaikka on paljon uskonnollisuutta ja traditiot ja se vanha kristillinen historia maassa, niin koko ajan tulee uusia sukupolvia. Ja just tämä median käyttö on ollut varsinkin se, joka on ollut syy, miksi meidät kutsuttiin mukaan. Ja varsinkin se, joka on niin kuin ollut johdossa, kun me puhumme tästä prosessista, nyt mennä tähän kaupunkimissioon. Se on ollut Mekaanen Jeesuskirkko ja yksi heidän johtajista, jonka nimi on Lalissa Daniel. Hänen sydän palaa siinä, että hän muistat varmasti Hanny, kun me tapasimme häntä ensimmäinen kerta ja hän sanoi melkein kyynelet silmässään, että meillä on 15 miljoonaa jäsentä, mutta minä haluan, että me olisimme 20 miljoonaa 5 vuoden kuluttua. Ja me haluamme, että te tulisitte meitä auttamaan, sillä me olemme kirkoissa, meillä on omat niin kuin paikat, missä me vietämme Jumalan palveluksia, mutta siellä ulkona nousee uusi sukupolvi. Me tarvitsemme päästä kirkoista ulos.
No niin, he sanoivat, tämä Lalissa Daniel, hän sanoi, että, niin, että meidän näkymme ja meidän rukouksemme on se, että 3 vuoden aikana me voimme kastaa 4 miljoonaa uutta jäsentä seurakuntaan. Mm. Ja kun kuuntelee tällaisia niin kuin numeroita, niin ajattelee, että he ovat hieman eri aaltopituudella, mutta se myöskin rohkaisee. Samalla mä sanoisin näin, että mitä koskee lähetystyötä, me elämme myrskyävässä maailmassa tällä hetkellä poliittisesti. Me kuulemme sanomia sodista ja sodista. Kansakunta nousee ja kansakunta vastaan. Meidän silmiemme edessä, meidän mediassa me puhutaan tästä. Ja tällaisena myrskyisenä aikana Jumala lähettää meitä elonkorjuuseensa. Mm. Mun mielestä tämä on jotain fantastista, että Jumala on varautunut kaiken maailman konflikteihin. Ja hän on myöskin varautunut siihen, että myrskyävässä maailmassa ja maailman ajassa myöskin evankeliumia julistetaan. Ja me saamme olla siinä mielessä niin kuin etuoikeutettuja omalta osaltamme, että voimme viedä evankeliumia sanomaan muun muassa Etiopiaan ja sitten tietysti muihin maihin.
Juuri on päättynyt Egyptissä valtava Kairon mediamissio. Tuo toimintahan jatkuu yli 300 seurakunnan toimesta siellä. Tuolla muslimimaailma tai hallinto pakotti meidät menemään sosiaaliseen mediaan ja internetin maailmaan, mutta se kääntyi valtavaksi siunaukseksi. Miltä näyttää Etiopian tilanne? Voidaanko siellä käyttää kaikkia myös perinteisiä keinoja?
Ensinnäkin Etiopia on ihan toisenlainen maa. Eli kun me puhumme Kairosta, niin me puhumme islamilaisesta maasta, jossa on aivan selkeät rajat ja säännökset ja vaarat seurakunnalle, jos se aikoo niin kuin evankelioida julkisesti, se ei vie pitkälle. Pitää olla joku toinen tie ja sitä toista tietä käytettiin siellä. Etiopiassa voidaan varmasti käyttää myöskin julkisia ja tiedotusvälineitä. Mutta mitä koskee 40 miljoonaa muslimia, jotka ovat tulleet, muuttaneet pakolaisina suurelta osin Etiopiaan, niin heidän suhteen me voimme hyödyntää tätä Egyptissä saatua kokemusta. Ja varmaan voidaan heitä tavoittaa suuressa määrin näin.
Andreas Wirth, nyt kun me seuraamme täältä Suomen näkövinkkelistä tätä keskustelua, niin miltä kuulostaa tuo, että paineen alla, kun seurakunta pakotettiin maan alle, niin siellä tapahtui kasvu, aivan kuin helmi tai timantti muodostuu siellä jossain. Miltä se kuulostaa?
No se kuulostaa hyvin yhtä pitävältä, mitä Raamattu puhuu ja mitä ollaan nähty oikeastaan koko kirkkohistorian aikana, että vainot, tämmöinen ahdistus ja vaikeat ajat, ne oikeastaan vahvistaa seurakuntaa, ne vahvistaa rukousta, ne vahvistaa sitä, että seurakunta elää ja voi hyvin. Mutta sitten suurin uhka saattaa olla, että meillä alkaa menemään hyvin, meidän hyvinvoinnit, meidän oma mukavuus ja helppous. Seurakunta saattaa väsähtyä, nukahtaa. Ei ole enää tarvetta olla niin rukouksissa. Ja tämä on ehkä suurin uhka.
Etkö sä vaan puhu Laodikean seurakunnasta?
Se siis kävi mielessä. Laodikean seurakunta, joka sanoi, olen rikas enkä mitään tarvitse. Ja sitten, jos me muistamme Jeesuksen sanat vuorisaarnasta. Kuka on nälkäinen? Kuka on tarvitseva? Autuat ovat ne, jotka janoavat, jotka isoavat, jotka tarvitsevat. Sillä he tulevat ravituksi. On oikeastaan autuas tila, jos seurakunta siellä Etiopiassa myöskin kaipaa ja heillä on tuska kaduneiden sielujen puolesta. Mä toivoisin, että meillä täällä Suomessakin voisi uudelleen herätä se jano ja nälkä ihmisten kadotettujen sielujen puolesta.
Kenneth Grönroos, vai pitäisikö sanoa tohtori Grönroos, koska olet nimittäin tutkinut kasvattamista ja kouluttamista ja opettamista. Miltä tuntuu olla rakentamassa Etiopian kokoisessa miljoonien ihmisten maassa tällaista projektia, missä viedään evankeliumia eteenpäin?
Joo, mä voisin sanoa näin, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä nyt olen Etiopiassa. Mä oon ollut parikymmentä vuotta säännöllisesti maassa ja olen tuhansia pastoreita nähnyt ja tavanneet ja opettanut varsinkin. Minä olen ollut projektissa, missä on tämmöinen pastorien jatkokoulutusta johtajuudessa ja muuten tämmöisiä käytännöllisen teologian niin kuin jatkokoulutus. Se on ollut mun tehtäväni. Ja Etiopia on aina ollut hyvin lähellä mun sydäntä monesta eri syystä. Se vanha kulttuuri ja tämä myöskin moderni historia on muokannut jotain kaunista, josta sinä äsken puhuit, että tämä paineen alla on Jumala luonut jotain kaunista. Tämä yhteys kristittyjen välissä, jossa monessa maassa me olemme huomanneet, että joskus on ollut suuri haaste. Meidän käsityksemme Hannun kanssa on, että Etiopiassa se on aika helppo, sillä siinä on jo tämmöinen, mitä sanoisin, kunnioitus. Ovat erilaisia tietysti ja monella tavalla, mutta tämä kunnioitus ja tämmöinen yhteinen visio, että mikä on seurakunnan tärkein tehtävä maassa. Se ei ole vaan olla iloinen, että meillä on niin suuret kirkot ja suuret menestykset, vaan se, että koko ajan tulee uusia ihmisiä ja tämän päivän media, joka luo myöskin paljon kummallisuuksia ja ajatuksia ja hajaannusta. Siinä mä olen oppinut, että meillä on erittäin hyviä edellytyksiä käyttää hyväkseen se jo olemassa oleva kristillisyys, joka haluaa nyt rakentaa kansamme tai luoda suurempia kosketuspintoja ihmisten kanssa. Sillä kun tulet Addis Abebaan, tulet hyvin modernin suurkaupungin. Ja sitten kun tulet vähän niin kuin kaupungin ulkopuolelle, siinä on ihan toinen aikakausi, joka on hyvin, jopa hyvin perinteistä elämää. Ja siinä on valtava suuri ero tämä suurkaupungin sykkeen ja sitten tämä tavallisen elämän siellä. Mutta ja just tässä muutoksessa, joka koko maa nyt, missä se on myöskin helppo, että ihmiset, jotka ovat jopa kasvaneet kristillisessä miljöissä, että he mielenkiinto siirtyy muihin asioihin ja tämä materialismiin ja kaikenlaista tämä, mitä meille on tuttua. Ja he haluavat, että me voisimme antaa tämmöinen, että tämä kampanja oli vastavoima tähän maallistumiseen, joka nyt myöskin Afrikan suurkaupungissa.
Jäämme siis rukoilemaan ja pyydämme kaikilta kuulijoilta esirukousta tämän Etiopian valtavan tulevan mediamission puolesta. Te lensitte Etiopian Israelista, ja Israel on maa, jossa tämän hetken tietojen mukaan ainakin noin 3 miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta sodan aiheuttamasta traumasta, eli PTSD:stä. Mennään kuuntelemaan aluksi haastattelu, kun Hannu Haukka haastattelee messiaanista pastoria Eitan Manpelliä.
Joo, olemme tällä hetkellä ja tänä päivänä Israelissa Ashdodin kaupungissa, joka on lähellä Gazan rajaa. Ja me keskustelemme messiaanisen seurakunnan varajohtajan kanssa. Ja me olemme kyselleet, minkälaisia tarpeita on täällä Israelissa, kun puhutaan siitä, että täällä on tämä PTSD, eli sodan aiheuttama trauma-ilmiö, niin kuin on myös Ukrainassa. Mä kysyn häneltä, että pastori Eitan Manpel, mitä kuuluu PTSD-rintamalla täällä Israelissa?
Мы прошли очень непростых, тяжелых 2,5 года войны.
Me olemme läpikäyneet erittäin vaikeat 2,5 vuotta sotaa.
Очень много было сложных моментов.
On ollut hyvin vaikeita hetkiä.
К сожалению, есть погибшие гражданские люди, много солдат.
Tietysti on menehtynyt paljon sotilaita tässä samassa.
И, наверное, Израиль переживает одно из самых сложных моментов за всю свою историю.
Ja voidaan sanoa, että Israel on läpikäynyt ehkä raskaimman etapin koko historiansa aikana juuri tämän sodan johdosta.
Мы пережили войну с Газой.
Meillä oli sota Gazansa.
И война с Ливаном, с Хизбаллой.
Ja sitten oli sota Hezbollahin kanssa Libanonissa.
Война с Ираном.
Ja sitten meillä oli sota Iranin kanssa, oli suurhyökkäys.
И разного рода террористические атаки.
Ja on ollut paljon terroristi-iskuja koskien Israelia.
Abstrel iz Jemena.
Ja myöskin Jemenistä on tullut iskuja.
Abstrel iz Iraka, droni i bespilotniki.
Ja myöskin me olemme saaneet ottaa vastaan droneja myös Irakin maaperältä.
Очень тяжелое время.
Eli me olemme läpikäyneet erittäin vaikean vaiheen.
Но Бог хранит свой народ.
Mutta Jumala varjelee omaa kansansa.
Сегодня у нас ситуация, ну, более-менее стабильна.
Juuri tällä hetkellä tilanne on aika stabiili.
То есть обстрелов сейчас нет на данный момент.
Tällä hetkellä ei ole sotatoimia meneillään.
Ну, более-менее все стабилизировалось.
Eli siinä mielessä suurin piirtein stabiili tilanne on tällä hetkellä.
Но это, конечно, очень сказалось на этом народе. Мы видим этот, эти последствия этих военных действий.
Ja me näemme kansan keskuudessa, millä tavalla tämä sota on syvästi vaikuttanut kansan sieluun. Kysymme, että me saimme tietää teidän mediastaan, että täällä on jopa 3 miljoonaa kansalaista, jotka kärsivät sodan aiheuttamasta traumasta. Mikä on teidän kokemuksenne tämän kysymyksen suhteen?
No, на самом деле это началось раньше.
Tämä ilmiö, eli sodan aiheuttama trauma, alkoi jo aikaisemmin.
И обстрелы из Газы, они уже были в начале 2000-х годов.
Газа oli aiheuttanut jo Israelin sotatoimintaa jo vuodesta 2000.
Да, и Ашдод пережил первую атаку в 2008 году.
Ja 2008 vuonna jo Ashdodin suunta, siis suuri hyökkäys Hamasin puolelta.
Поэтому когда мы говорим о психологическом состоянии, посттравма этих людей, то она уже длится годами.
Ja kun me puhumme siitä, että sotatoimet aiheuttavat traumoja ihmissieluun, niin voimme sanoa, että vielä tänä päivänä ihmiset kärsivät näistä samoista sotatoimista, jotka olivat jo silloin vuonna 2008.
Очень сильно попали в эти категории также дети.
Ja myöskin meidän perheemme jäsenet, lapset ovat myöskin suuresti kärsineet PTSD:stä.
И эта травма, этот страх, который пришел от обстрелов, ракет, которые летели на наши города.
Ja se trauma, ja se kauhu, se pelko, mikä on aiheutunut rakettihyökkäysten johdosta.
Поэтому, безусловно, я думаю, конечно же, октябрь 23-го года это была большая катастрофа, которая пришла в Израиль.
Mutta se suurin katastrofihan tapahtui lokakuussa 2023, kun tuli se suurhyökkäys.
Да и вообще по, ну, по статистике, то, что мы слышим, очень много людей действительно психологически травмированы.
Tilastot kertovat siitä, että suuri määrä kansalaisista Israelissa ovat kärsineet ja kärsivät sodan aiheuttamasta traumasta juuri siltä ajalta.
И есть статистика, что на сотни процентов выросла покупка лекарств, которые успокаивают людей.
Ja myöskin tilastot kertovat siitä täällä Israelissa, että eri lääkkeiden käyttö koskien psyykkisiä lääkkeitä on kasvanut 100% sen jälkeen.
Люди прибегают к всякого рода лекарствам, таблеткам, чтобы успокоиться от того, что происходит. Ja
ihmiset käyttävät erilaisia tabletteja, lääkkeitä, jotta he voisivat niin kuin rauhoittua.
Ja. Поэтому это, безусловно, это актуально для Израиля.
Tämä kysymys on todella ajankohtainen meillä täällä Israelissa.
Это актуально для Израиля, несмотря на то, что в Израиле, в принципе, научились также психологически помогать людям, есть профессионалы, mm-hmm. которые помогают.
Vaikka Israelissa on satsattu siihen, että voidaan tarjota psykologista apua israelaisille, siitä huolimatta se tarve on niin paljon suurempi tällä hetkellä.
Да, но дополнительная помощь, она, конечно, всегда будет очень-очень полезна.
Tarvitaan lisää apua, ja se on erittäin hyvä, että me saamme nyt sitä. Te olette myöskin nähneet Ukrainassa painettava kirja, joka koskee PTSD:tä. Miltä tuntuu ensisilmäyksellä tuo kirja täällä Israelissa?
Да, я думаю, что это, конечно, будет очень сильно поможет, и, тем более Израиль, который ну, нуждается в этом. Mm-hmm. И есть там местописание, свидетельства, надо ее еще больше проработать.
Kyllä me uskomme, että tästä tulee olemaan suuri hyöty myöskin Israelin kansalle. Ja se, että siellä myöskin puhutaan psalmeista, eli psalmi 203, niin se myöskin tulee olemaan erittäin puhutteleva.
Особенно, когда будет ну, личное свидетельство людей, которые это помогают.
Ja tietenkin tässä kirjassa on henkilökohtaisia kertomuksia eri ihmisiltä, jotka kertovat siitä, miten he ovat päässeet selviytymään ja rauhoittumaan näistä traumoista. Ja uskon vankasti siihen, että se, mikä on Jumalasta syntynyt, sata varmasti tulee olemaan myöskin siunauksena monille ihmisille. Ja se on, tämä on meille erittäin ajankohtainen kysymys tällä hetkellä täällä.
Народ, как никто другой, нуждается в этом исцелении.
Ja jos mikään kansakunta maailmassa tarvitsee paranemista, niin se on nimenomaan meidän Israelin kansa. Suuri kiitos, Eitan. Jumala siunatkoon teitä ja kiitoksia siitä työstä, mitä te teette.
Siinä oli siis messiaaninen pastori Eitan Manpel ja häntä haastatteli Hannu Haukka. Hannu, miltä se näytti paikan päällä tuo tilanne? Minkälaista missiota Israeliin nyt meiltä toivotaan?
No ensinnäkin täytyy tässä korostaa sitä, että me emme puhu ainoastaan kirjasta ja Israelista. Me puhumme missiosta. Se, mitä tapahtuu nyt Ukrainan maaperällä, että tämä noin sanottu missiokirja PTSD:stä, sodan aiheuttamasta traumasta, on nyt tullut kirjapainosta ensimmäiset 1000 kappaleet ja kohta tulee muutamia satoja tuhansia lisää. Tätä samaa on nyt niin kuin sovittu jo alustavasti Israelissa venäjänkielisenä ja hebreankielisenä. Ja tietysti niitä todistuksia, jotka ovat siinä kirjassa, ne pitää myöskin muuttaa sitten siis kansalliseksi. Eli käytetään niitä omia. Ja tämä on siinä mielessä valtakunnallinen missio, ainakin sen mahdollisuudet ovat niin suuret Israelissa tällä hetkellä. Eli seurakunnat saavat käsiinsä työkalun, joka vie heidät koko kansan niin kuin ytimeen ja sydämeen, koska siis tämä PTSR, eli trauma, on niin laajasti levinnyt ja viimeiset numerot kertovat pienenä niin kuin lisäyksenä, että luku 3 miljoonaa on vielä vasta kesken eräinen luku. Eli nämä numerot ovat edelleen kasvamassa rajusti.
Voisiko Kristuksen Jeesuksen evankeliumi tulla tätä kautta myös kansalle pelastukseksi ja heidän henkiseksi hyvinvoinnikseen?
He saavat katsoa kansan hyvän paimenien salmi 203. Hyvä paimen, joka tulee heidän luoksensa suurella rakkaudellaan, omiensa luokse, juutalaisten luokse. Ja hän sanoo, että minä parannan teidän rikki menneen sielunne, minä parannan teidän haavanne, minä palautan teidät takaisin elämään sieltä syvästä kuilusta, jossa te olette olleet tämän sodan takia. Salmi 203 on suoraa evankeliumia myöskin Israelin kansalle, koska kuka on tämä hyvä paimen? Jeesus sanoi, että minä olen se hyvä paimen. Ja hän oli myös juutalainen. Juutalainen juutalaiselle.
Meillä täällä Suomessa helposti unohtuu se, että Israel on elänyt jatkuvan paineen ja hyökkäysten alla vuodesta 1948 asti. Ja 7.10.23 tuli tämä suurhyökkäys, mistä keskustelit messiaanisen pastori Eitan Pellin kanssa. Ja tuo kansa todellakin tarvitsee meidän esirukouksiamme, apujamme, ja Israel tarvitsee evankeliumia.
Tapasin myöskin siinä neuvottelussa pastori Menno Kalischerin pojan. Menno Kalischer on suuren seurakunnan pastori Jerusalemissa. Ja hänen poikansa oli juuri tullut sodasta. Hän oli taistellut Gazassa, siis Hamasia vastaan, ja hän kertoi, että se oli aivan kauheata. Jouduttiin tällaamaan jalkojen alle ruumiita, kun niitä oli joka paikassa. Se oli traumaattisoivaa sodankäyntiä. Ja sitten kun sieltä selvittiin, hänet lähetettiin hetkeksi aikaa Etelä-Libanoniin. Siellä oli myöskin tehtäviä koskien Hezbollahia. Ja kun hän tuli sieltä, niin hänet lähetettiin Syyriaan. Sielläkin oli tietty tehtävä. Ja kun hän nyt oli meidän keskuudessamme siellä isän ja meidän muiden kanssa, niin hän sanoi, että mä tiedän, mitä tarkoittaa trauma. Itse olen traumaattisoitunut ja olen joutunut taistelemaan sitä vastaan. Ja hän sanoi, että tässä on hyvä muistaa myöskin Jobin tarina, hän sanoi. Job menetti kaikki, mitä elämässä oli. Se romuttui nopeassa tahdissa. Jos kenellä oli traumaa, niin se oli Jobilla. Ja siinä mielessä hänen tarinansa on myöskin meille ja heille lohdutukseksi ja varmasti opiksi.
Pakko kysyä tähän vielä, tapasitteko perheitä, äitejä, lapsia, jotka ovat myös joutuneet jatkuvasti tämän kriisin aikana pakenemaan pommisuojiin, sirpalesuojiin, maan alle? Hivenen sama tilanne kuin Ukrainassa.
Joo, me emme tavanneet heitä siinä mielessä, että me olisimme käyneet varsinaisesti heitä tapaamassa, mutta ne, jotka olivat koolla siinä neuvottelussa, he olivat myöskin äitejä, joiden lapset myöskin ovat kärsineet tämän sodan. Heistä myöskin näki, että kaikki ei ole ihan tasapainossa, niin mitä koskee tunne-elämää. Kyllä se näkyy myöskin ulospäin.
Ja kuten haastattelussa totesitte, niin Israelissa ei ole tarpeeksi psykiatreja hoitamaan tätä kansan traumaa, ja mielialalääkkeiden kulutus on noussut 100%, eli siis moninkertaistunut. Jäädään yhdessä siunaamaan Israelin kansaa, rukoillaan rauhaa sinne, kuin myös kaikille niille lähinaapureille, niin Gazaan, länsirannalle kuin sinne Syyriaan ja Irakiin ja muualle, sillä Jeesus Kristus on ainoastaan rauhan ruhtinas. Rukoillaan myös yhdessä sitten rauhaa Ukrainaan, että se palaisi sinne pian. Kiitos Kenneth Grönruus, Hannu Haukka ja myös Andreas Wirt, mutta Hannu ja Kenneth, te olitte siis juuri matkalla, mikä vei teidät ensin Israeliin, sieltä Etiopiaan, ja Hannu kävi teillä ottamassa vauhtia Ukrainan kautta. Kiitos sinulle, rakas kuulija, mukanaolosta. Tämä oli Itäraportti, ja voit seurata kaikkea työtä, mitä IRTV tekee verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi. TV-lähetyksiämme voit seurata joko osoitteessa permanto.fi, joka on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa, tai Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Sieltä löytyy Alfa TV. Kiitos, kun olit mukana. Runsasta Jumalan siunausta sinulle ja seuraavaan kertaan. Hei hei!